2025 елда Татарстанда 12 ил күләм проекты старт алды. Алар 46 төбәк проектынан тора. Бу хакта республика премьер-министры урынбасары, иктисад министры Мидехәт Шахиәхмәтов республика министрлар кабинетында узган брифингта белдерде. Булар гаилә, яшьләр һәм балалар, озак һәм актив тормыш, яшәү өчен инфраструктура, экология иминлеге, кадрлар, нәтиҗәле һәм конкурентлы иктисад, азык-төлек иминлеге технологик тәэминату, туризм һәм кунакчылык, халыкара кооперация һәм экспорт, мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе, пилотсыз авиация системалары проектлары. Оларны гамәлгә ашыруга киләсе 3 елда 160 миллиард сум акча каралган. Россиядә 2025-2030 елларда барлыгы 19 ил күләм проектын гамәлгә ашыру күздә тотыла. Технология лидерлыгының 6 ил күләм проекты федераль дәрәҗәдә генә үтәләчәк. Утырышта Татарстанда 2025-2030 еллардагы яңа ил күләм проектларга кергән төбәк проектларын гамәлгә ашыру кураторларын билгеләделәр. Проектларны республика дәрәҗәсендә гамәлгә ашыруны контрольдә тотуны һәм координацияләүне төбәк проект офисы гамәлгә ашыра. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин җитәкли. Архив эшләре буенча Республика дәүләт комитеты коллегиясенең 2024 ел җомакларына багышланган утырышы узды. Анда республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Гобайдуллин, Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миннеханов катнашты. Архив эшләре буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова билгеләп иткәнчә, узган ел илнең башка төбәкләре белән хезмәттәшлек турында килешүләр имзаланган, төрле конкурслар үткәрелгән. Архив хезмәте ярдәмендә һәр кем үзенең нәсел шәҗәрәсен төзи ала. Быел архив эшендә ватанны саклаучылар елы чараларына зур игътибар ителәчәк. Татарстанда гаиләләргә ярдәм системалары нигездә төзелгән. Беренче чиратта ул күп балалы, аз керемле гаиләләргә, инвалид балалы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бу хакта Республика хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы коллегиясе утырышында ведомство җитәкчесе Илмира Зарипова белдерде. 2024 ел Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин тарафыннан «Гаилә елы» дип илан ителгән иде. Ул гаиләләр катнашындагы меңләгән төрле чара белән истә калды, дип искә төшерде министр. Узган ел Бөтенроссия гаилә форумында республикабызның хезмәт династиясе, күп балалы Гайфуллиннар, Сафиннар гаиләсе тәкъдим ителде. Аларның КАМАЗ акционерлык җәмгыятендә гомуми эш стажы 279 ел. Каматамак районыннан Шәйхайдаровлар гаиләсе ел гаиләсе Бөтенроссия конкурсының авыл гаиләсе номинациясендә җиңү яулады. Татарстан вәкилләре Зур гаилә ялкыннары Бөтенроссия проектында һәм Гаилә кызы проектында да катнашты. Барлыгы 50 меңнән артык гаилә катнашында меңнән артык чара оештырылган. Татарстанда федераль һәм республика чараларын үз эченә алган социаль ярдәм чаралары системасы эшли. Дәүләт ярдәмен 1 миллионнан артык кеше ала. Татарстанның хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы коллегиясендә республикада тулайым илдә кебек үк 2017 елдан бирле туучылар санының кими баруы да әйтелде. 2024 елның гыйнвар-октябрь нәтиҗәләре буенча республикада туучылар саны 3.5%-ка кимегән. Туучылар саны иң күп кимү Баулы, Саба, Нурлат, Мамадыш, Шүпрәле районнарында күзәтелә. Шул вакытта Теләче, Петрәш, Кукмара, Шермишен, Мисим районнарында туучылар саны арткан. Бик җиңүгә 80 ел Telegram каналы эшли башлады. Халкыбызның Бөек Ватан сугышында җиңүенең 80 еллыгы якынлаша. Сугыш еллары вакыйгалары турында материаллар укыгыз, гаиләләрегезнең тарихлары белән уртаклашыгыз, танып белү конкурсларында катнашыгыз. Җиңү истәлеген бергәләп саклый диелгән каналның тасвирламасында. Канал фронт һәм тыл тормышыннан, сугыш еллары геройлары һәм Кызыл армия кораллары турында язмалар, сугыш тематикасына җырлар, кинофильмнардан эпизодлар һәм видео сюжетлар, җиңү юбилеена бәйле чаралар турында анонслар бастыра. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә гаризалар кабул ителә. Премия җәмәгатьчелек тарафыннан танылган, ватан мәдәниятен һәм милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш керткән, югары дәрәҗәдәге һөнәри осталыгы белән аерылып торган, авторлык стилинең үзенчәлегенә, яңалыгына, оригинальлегенә ия булган әдәбият, сәнгать әсәрләре, шулай ук сәнгать белеме, сәнгать өлкәсендә күренекле фәнни тикшеренүләр өчен бирелә. Премия гадәттәгечә бик татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көндә Татарстан рәисе тарафыннан тапшырыла. Әсәрләренә республика министрлыклары, ведомстволары, иҗат берлекләре, шулай ук предприятиеләр, фәнни учреждениеләр, мәдәният, сәнгать учреждениеләре, югары уку йортлары, иҗтимагый берләшмәләр тәкъдим итә ала. Һава торышы турында.
Иртәгә 16 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар, төнлә кайбер районнарда буран. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, төнлә 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнге һәм иртәнге якларда 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Көндез 5-10 градус салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 752 миллиметр.